En þetta hefur heyrt svona eftir munnmælum þarna í sveitinni.
Já, þetta er svona sko að María Jónsdóttir, kona Pálma, móðir Rósinkars. Hún er þarna og ég er daldinn tíma þegar faðir minn veiktist þá tekur Sigurborg Jónsdóttir, systir hennar, hún tekur mig í fóstur tíma á meðan að mestu erfiðleikarnir eru heima vegna veikinda föður míns og ég heiti eftir Bjarna, bróðir þessa Rósinkars.